Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre vesti ukratko. Potrebno je jačanje ekonomskih i političkih odnosa dve zemlje, rekao predsjednik Vučić u razgovoru sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. U rešavanju kosovskog problema značajna je uloga međunarodne zajednice, smatra Ivanić.
Međunarodna zajednica zaista mora učiniti napor i pokazati jednu širinu prema Srbiji. Srbija iz ovoga mora izići kao zemlja čiji je i obraz i dostojanstvo i interes srpskog naroda sačuvan.
U prvih šest meseci ostvaren je rast BDP-a od 4,5% i suficit u budžetu od 49 milijardi dinara, kaže ministar financija Siniša Mali. Građevinari obeležavaju svoj dan. Građevinarstvo beleži rast od 25% i daje najveći doprinos rastu BDP-a, rekla resorna ministarka Zorana Mihajlović. Prema najnovijim podacima, najmanje 131 osoba poginula u zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok. Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Torontu u 17 časova igra protiv Kanađerina Petera Polanskog. Prvi put ove godine vrućine u Srbiji. Kako ih podnosite?
Teško. Odjednom počnu se vrti i preznojavam se.
Volim da je leti toplo vreme, tako da nije mi problem.
U nekim vozilima imamo klima, u nekim ne, ali se podnese umivanje i tako.
I sutra sunčano, temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu su se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Potrebno je jačanje ekonomskih i političkih odnosa dve zemlje, rekao je Vučić Ivaniću. Saradnja bi mogla da se razvije kroz konkretne infrastrukturne projekte, poručili su sagovornici. Tema razgovora bilo je i pitanje Kosova i Metohije. Ivanić veruje da će ova i sljedeća godina biti ključna za rešavanje problema s kojima se srpski narod decenijama suočava. Detaljnije Nikola Denčić.
Dobrosusedski odnosi dveju zemalja u interesu su i građana Srbije i sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, a naročito Srba u Republici Srpskoj, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Član predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da slijedi period odluka o ključnim izazovima.
Prije svega to je pozicija generalnog srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, pravo Republike Srpske na svoje postojanje, čvrsto jačanje njenih institucija i odbranu njene dejtonske pozicije. I naravno ono što je posebno izazov sa kojim se očeva predsjednik Vučić, to je pitanje definisanja statusa Kosova i Metohije, pozicije našeg naroda tamo. Mi svi čvrsto iza našeg naroda tamo treba da stojimo.
Vučić je Ivanića upoznao sa tokom dijaloga Beograda i Prištine, istakavši potrebu postizanja istinskog kompromisa koji bi garantovao trajnu stabilnost i ekonomski napredak. Ivanić veruje da u tom procesu ključnu ulogu mogu da imaju međunarodne institucije.
Međunarodna zajednica zaista mora učiniti napor i pokazati jednu širinu prema Srbiji, prema tim pokušajima da se nađe trajno rješenje. Srbija iz ovoga mora izići kao zemlja čiji je i obraz i dostojanstvo i interes srpskog naroda sačuvan.
Član predsjedništva BiH je saglasan sa predsjednikom Srbije da će zajednički infrastrukturni i drugi projekti doprineti boljem povezivanju ljudi, bržem protoku robe i kvalitetnijoj ekonomskoj saradnji.
Predsjednik Vučić me informisao da oni vrlo brzo rade na tome, da će vrlo brzo biti gotovi projekti autoputa prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i onaj dio od Kuzmina prema Bijeljini, kao i ovaj dio prema Višegradu.
Mladen Ivanić je naglasio da će pomoć Srbije biti značajna u ključnim problemima sa kojima se suočava Republika Srpska, a to su nezaposlenost i deficit u budžetu. Zaključuje da je zainteresovani za održavanje dobrih odnosa Srbije sa Bosnom i Hercegovinom u celini.
Iako su za stabilnost važni odnosi svih zemalja u regionu, činjenica je da ključnu ulogu igraju Srbija i Hrvatska. Uprkos tome što su odnosi dve države i dva naroda mnogo bolji nego tokom ratnih 90-ih, daleko su od onoga što bi se moglo nazvati dobrosusedskim. Obeležavanje vojne akcije Oluja stavlja ih svake godine na dodatna iskušenja. Sagovornici s kojima smo razgovarali veruju da pomaka neće biti dokle god prošlost bude važnija od budućnosti. Ističu da je rešavanje konkretnih problema put kojim treba ići. Pripremila Ida Maričić.
Odnosi dve države, Srbije i Hrvatske, počeli su da se uspostavljaju odmah po okončanju sukoba. Međutim, i posle više od dve decenije, opterećeni su događajima sa početka 90-ih. Iako se političke elite i u jednoj i u drugoj državi zalažu za unapređenje odnosa, ono što se u retkim susretima zvaničnika dogovori ne sprovodi se u dovoljnoj meri, upozorava direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Što je važno je da se konačno onaj cel set otvorenih pitanja su sreli Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji premijer Vučić, da počne se efektivno rešava, ne samo deklarativno. Dokle god imamo otvoreno pitanje nestalih, procesuiranje ratnih zločina, granice i tako dalje, to je takođe jedno gorivo značajno za podgrevanje atmosfere i daje zapaljivost celoj situaciji uz sve ovo što se nije uradilo na suočavanje sa prošlošću.
Da je neophodno suočavanje sa prošlošću, ali i zatvaranje tih mračnih poglavlja zarad bolje budućnosti, smatra i kolumnista Riječkog Novog lista Branko Mić.
Rat je prestao kao oružani, ali se nastavlja drugim sredstvima i ta sredstva se ne biraju. Dogod politike ne budu mirnodopske politike, ne bude usmjerene ka budućnosti, već se uvijek okreću ka prošlosti, mislim da tu nema sreće i da tu neće biti nekog pomirenja ili neke dobre suradnje, ako već pomirenje preteška riječ za sve ono što nam se treba dogoditi.
Podsjetimo, tokom posete hrvatske predsjednice Srbiji u junu 2016. potpisana je deklaracija o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije. Među šest tačaka našli su se i zaštita manjina, određivanje granične linije, ubrzavanje primjene sporazuma o sukcesiji, rešavanje sudbine nestalih, kao i saradnja u prekograničnim projektima i borbi protiv terorizma. Iako je u februaru ove godine došlo do uzvratne posete srpskog predsjednika Hrvatskoj, nije se mnogo odmaklo u realizaciji dogovorenog. Dok su u oblasti zaštite manjina učinjeni određeni koraci, prvenstveno kada je u pitanju položaj Hrvata u Srbiji, mnogo manje je urađeno na rasvetljavanju sudbine nestalih, a gotovo ništa u rešavanju graničnog spora između dve države.
Srbija i Pakistan imaju dobre odnose i dve zemlje se diplomatski i ekonomski približavaju, rekao je u intervju u prvom programu Radio Beograda ambasador Pakistana u Beogradu Saed Adil Gilani. Očekuje da će se tokom vladavine novog pakistanskog premijera Imrana Khana rešiti brojni međunarodni problemi poput Afganistana, Kašmira ali i Kosova. Na pitanje da li Islamabad planira da preispite stav o Kosovu, Gilani odgovara.
Kosovo je problem između Srbije i Kosova, koji će biti rešen vrlo brzo. Očekujemo sporazum i rešenja koje će obe strane prihvatiti. Predsjednik Vučić je veoma aktivan u pronalaženju rešenja. Srbiji je cilj da postane članica Evropske unije i za to i za Kosovo uvek može da računa na našu podršku.
Ove godine obeležava se 7 decenija od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Pakistana. Tim povodom 10. avgusta u arhivu Jugoslavije biće otvorena izložba diplomatskih dokumenata. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da ne vidi spremnost Prištine na kompromis kada je u pitanju status Kosova i Metohije, ali ističe da i oni imaju neka ograničenja i moranja.
Dačić je za televiziju Prva rekao da boljeg vremena za rešenje tog pitanja neće biti. Prema njegovim rečima, u narednih nekoliko meseci intenzivirat će se razgovori u pokušaju pronalaska trajnijeg rešenja za status Kosova i Metohije. Kako kaže, dva su razloga za to. Prvi, činjenica da je kompromis potreban, kako se ta tema ne bi decenijama zadržavala, a drugi, jer ističe mandat evropskim organima.
Ekonomske teme. U prvih šest meseci ostvaren je rast BDP-a od 4,5% i suficit u budžetu od 49,1 milijardu dinara. To je rekao ministar financija Siniša Mali.
Navodi da su mnogi bili skeptični prema reformama u Srbiji, ali da se odgovornom politikom ide putem koji obezbeđuje stabilnu finansijsku situaciju. Izbegnut je, kako je rekao, grčki scenario, jer je Srbija 2013. godine bila pred bankrotom. Danas se redovno isplaćuju sve obaveze što se tiče rata za kredite i kamate. Srbija ima suficit u budžetu, stabilan kurs i inflaciju pod kontrolom.
Srbija je na 10. mjestu u svetu po izdavanju građevinskih dozvola. Ima više od 28.000 aktivnih gradilišta, a građevinarstvo ove godine beleži rast od 25% i daje najveći doprinos rastu BDP-a, rekla je resorna ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Čestitala je zaposlenima u građevinarstvu njihov dan, 8. avgust, i poručila da je građevinarstvo ponovo jedan od pokretača privrednog rasta. Ministarka je najavila da će do kraja godine biti završena izgradnja istočnog i južnog kraka Drumskog koridora 10, kao i 103 km autoputa kroz Šumadiju od Obrenovca do Čačka.
Zorana Mihajlović je rekla da je ministarstvo na čijem je čelu ispoštovalo sve potrebne procedure za rušenje nelegalnog objekta na Pančićem vrhu na Kopaoniku i očekuje da on bude srušen u narednom periodu.
Na pitanje da prokomentariše to što je juče uklanjanje spornog objekta od 1000 kvadrata odloženo, pošto nije obezbeđena asistencija policije, Mihajlović je odgovorila da se i na zahtev lokalnih i republičkih inspektora svako rušenje vrši uz asistenciju policije. Dodala je kako veruje da će to da se reši. Reč je o privremenom montažnom objektu Ski Bife za koji nije izdata građevinska dozvola. Investitor je dobio saglasnost za podizanje privremenog montažnog objekta, ali za 150 kvadratnih metara. Međutim, napravljen je objekat na oko 1000 kvadratnih metara.
Zorana Mihajlović je to rekla posle razgovora sa rukovodstvom kineske provincije Fujian. Na sastanku je rečeno da su spremni da ulažu u Srbiju, da odavde uvoze poljoprivredne proizvode i da dovode kineske turiste u našu zemlju. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija i Kina imaju interes da ekonomski više sarađuju jer je ostalo još dosta prostora za investicije. Zaključeno je na sastanku potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović sa rukovodstvom kineske provincije Fujian i ambasadorom Kine u Beogradu Liman Changom. Generalni direktor te kineske provincije uprave Liang Jianyong kaže da je u Beograd stigla i velika privredna delegacija kako bi razvila svoj biznis u Srbiji.
Prateći inicijativu Jedan pojas, jedan put koju proklamuje naš predsjednik gospodin Xi, došli smo danas da vidimo koje su to mogućnosti da unapredimo našu obostranu saradnju i ne samo u oblastima ekonomije i trgovine, već da vidimo koje su sve to oblasti na kojima možemo da damo doprinos, a tu mislimo naravno oblasti iz poljoprivrede, industrije, turizma i obrazovanja, kulture itd.
Provincija Fujian je, kažu, izuzetno velika, ima 39 miliona stanovnika i ekonomski je razvijena, kao Švedska. Stoga bi Srbija imala interes da uspostavi poslovnu saradnju sa njom, rekao je ambasador Kine u našoj zemlji Li Manchang.
Ova delegacija Fujian spremna da ojača saradnju u oblasti poljoprivrede. Konkretno, hoće odavde iz Srbije da uvozimo kvalitetne poljoprivredne proizvode, da pošalje turiste iz te provincije svake godine po 5000, ovako sve više i više.
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da je dosadašnja saradnja sa Kinom dala rezultate koji se mere u milijardama evra po vrednosti investicija.
Preko 5 milijardi jeste vrednost infrastrukturnih projekata koje mi radimo sa Narodnom Republikom Kinom. Postoji još puno mogućnosti i potencijala, naročito kada imamo u vidu globalni projekat Jedan pojas, jedan put. Srbija je deo toga.
Mihajlovićeva je podsjetila da su kineske firme najviše zastupljene na izgradnji autoputeva u Srbiji i da odgovorno rade svoj posao.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, Tomislav Nikolić, izjavio da su ekonomski i politički odnosi Srbije i Kine veoma dobri, ali da je potrebno jačati saradnju u oblastima turizma, poljoprivrede, energetike, sporta i kulture. On je nakon susreta sa predstavnicima provincije Fujian koji borave u Srbiji izrazio očekivanje da će privredna saradnja dve zemlje u narednom periodu još snažnije napredovati.
Slušate novosti dana. Prema najnovim podacima, najmanje 131 osoba je poginula u zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok, saopštili su zvaničnici.
Strahuje se da će broj žrtava i dalje rasti. Spasilačke ekipe pokušavaju da dopru do zatrpanih ljudi. Do ugroženih područja počela je kamionima da pristiže pomoć u hrani, vodi i medicinskim sredstvima.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio je dva opoziciona poslanika da su imali ulogu u napadu dronom koji su zvaničnici nazvali pokušajem atentata. Zatražio je i objašnjenje od Bogote i Vašingtona. U međuvremenu bivši lokalni policijski zvaničnik i opozicioni aktivista Salvatore Lucchese priznao je učešće u organizaciji atentata. O tome Nevena Kostadinović.
U prvom obraćanju javnosti posle napada eksplozivnim dronovima tokom proslave Dana vojske, predsjednik Maduro rekao je da izjave šestorice osumnjičenih i uhapšenih ukazuju na to da je glavni krivac Julio Borges, lider opozicije koji živi u egzilu u Kolumbiji. Pomoć mu je prema Madurovim rečima pružio Juan Requesens.
On je među najvećim psihopatama u redovima opozicije, jer je previše od godinu dana pozvao američku vojsku da izvede invaziju i okupira Venezuelu.
Pokazujući kape vojnika koje imaju oštećenja od eksplozije, lider Venezuele je zatražio detaljna objašnjenja i od kolumbijske i američke administracije.
Zahtevam da nam dostavi imena saučesnika i direktno odgovornih ljudi koji žive na Floridi. Verujem da američki predsjednik Donald Trump u dobroj veri neće dozvoliti da se na američkoj teritoriji kuje zavera za atentat na civilne i vojne lidere u zemlji poput Venezuele.
U samoj Venezueli Salvatore Lukeze, opozicionar i advokat, priznao je da je napad organizovao zajedno sa asocijacijom antivladinih militanata koji su u Venezueli poznati kao pokret otpora.
Mi smo organizovali tu zaveru potpuno svesno. To želim javno da kažem. Imali smo cilj, ali u datom trenutku nismo mogli da ga 100% ostvarimo. Ocenjujemo ga kao uspešan pokušaj.
Odgovor Bogote se još čeka, pošto je 42-godišnji Ivan Duque, novi i najmlađi predsjednik Kolumbije, upravo položio zakletvu. On je nasledio Juana Manuela Santosa, koga Maduro također smatra odgovornim za pokušaj atentata.
Službe za vanredne situacije u Portugaliji već šesti dan se bore sa velikim šumskim požarom na južnoj obali u turističkom regionu Algarve. Na gašenju požara angažovano je skoro 2000 vatrogasaca iz cijele zemlje, 6 kanadera i 380 vatrogasnih vozila. Napore vatrogasaca ugrožavaju jaki udari vetra, ali su tokom noći ipak uspeli da zaustave vatrenu stihiju da dopre do turističkog mesta Silves, gde živi oko 6000 ljudi.
U Grčkoj na Atici jutros izbio novi požar u mestu Nea Makri, vatra je zahvatila nisko rastinje. Istovremeno vlasti upozoravaju na povećani rizik od izbijanja požara u južnom delu ostrva Evije i pojedinim severnim Egejskim ostrvima. Posle katastrofalnog požara na Atici, vlada premijera Aleksisa Ciprasa odlučila je da poruši sve nelegalne objekte, čije je izgradnja između ostalog krivac za sporu evakuaciju građana. Javlja Majda Šimunec.
Ne možemo, nažalost, da vratimo vreme i izgubljene ljudske živote, niti da ispravimo moguće greške, kao što ne možemo ni da kontrolišemo ekstremne klimatske poremećaje, ali zato možemo da počnemo s rešavanjem nagumilanih problema iz prošlosti koji su posljedica haosa, nekontrolisane i bespravne gradnje, rekao je premijer. Istovremeno je najavio novi sveobuhvatni plan civilne zaštite kojim će se Grci efikasnije suprotstaviti prirodnim katastrofama, kao i reaktiviranje i dopunu zakona o nelegalnoj gradnji iz 80. godina iz vremena socijalističke vlade, koji nikada praktično nije zaživeo. Time će aktualna vlada preuzeti odgovornost za višedecenijski problem i, kako je premijer rekao, za stambenu bombu koju je nasledila od prethodnih vlasti. Mediji također navode da je posle niza ostavki u lancu odgovornosti za nesreću koja se dogodila pre 16 dana, počeo od zamenika ministra za zaštitu građana preko čelnika policije, vatrogasnih brigada i civilne zaštite, premijer prvi put govorio i o mogućim greškama, ali najavio i mere vezene za rušenje preko 3200 nelegalnih objekata u regiji Istočne Atike.
U međuvremenu je stigla vest da je delove Evrope pogodilo olujno nevreme sa gradom, a u pojedinim delovima starog kontinenta nevreme izazvalo i bujične poplave. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju jaku kišu i bujične potoke u Francuskoj, Austriji i Švajcarskoj. Slušate Radio Beograd 1. Ovo danas na snagu stupaju izmene i dopune uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima nadležni pokušavaju da najsiromašnijim građanima olakšaju proceduru dobijanja besplatnih kilovata.
Povećana je donja granica primanja za dobijanje besplatne struje. Za jednočlano domaćinstvo mesečni prihod do 14.258 dinara. Za dva i tri člana limit je 20.600 dinara. Za četvoročlano i petočlano nešto preko 27.000, a za šestočlano ili veće domaćinstvo oko 34.000 dinara. Ove godine besplatne kilovate dobijalo je oko 75.000 najsiromašnijih građana.
Prosečna starost građana Srbije je nešto više od 40 godina i ta činjenica utiče na raspored radne snage i nedostatak određenih kadrova, upozorava ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Zoran Đorđević. Gostujući na RTS-u dodao je da će zbog manjka radnika u nekim oblastima privrede biti problema i da vlada Srbije već sada kreira mogućnosti za prekvalifikaciju. Pripremila Mirjana Nikolić.
Ministar Đorđević objašnjava da se trenutno utvrđuje šta je od zanimanja potrebno na tržištu kako bi se ponudile prekvalifikacije i poručuje da je cilj kreiranje novih radnih mesta i stvaranje kvalifikovanih kadrova. Želja nam je da kroz prekvalifikacije dođemo do adekvatne radne snage, ali i da oni koji rade zadrže svoja radna mesta, rekao je Đorđević.
Počeli smo od IT sektora, on je bio nekako, da kažem, probna stvar koju je probala vlada prošle godine. Uspeli smo u tome, videli smo da postoji veliko interesovanje, dosta ljudi u srodnim nekim zanimanjima žele, ali smo napravili jedan potpuno drugačiji koncept. Sada idemo preko nacionalnih službi lokalnih da vidimo šta je to potrebno u kojem delu naše zemlje od zanimanja. Imamo dosta toga, varioci, stara neka zanimanja, vozači i tako dalje, njih dosta nedostaje, međutim, najpopularniji jeste IT, za njih imamo najviše zainteresovanih. Bukvalno nam se javlja 10 na jedno radno mesto, odnosno potencijalno radno mesto.
Probaćemo da u narednom periodu zajedno sa Ministarstvom prosvete što bolje uskladimo program obrazovanja sa potrebama tržišta, kaže Đorđević, uz objašnjenje da se već razgovara sa investitorima o njihovim potrebama.
Vlada neće da stane s ovim programom. Mi ćemo ići dalje. Prilagođavaćemo se nekim novim potrebama, nekim novim uslovima. Vidjet ćemo šta je potrebno to dalje da menjamo. Bukvalno želimo da izađemo u susret našim građanima, bukvalno želimo da pružimo mogućnost jednake šanse svima da učestvuju i da svako ima pravo da radi.
Govoreći o finansijskoj podršci porodicama sa decom, ministar je rekao da novi zakon koji se primenjuje od 1. jula ne predviđa samo veća davanja za novorođenčad, već i nova pravila za isplatu porodiljske nadoknade.
Po zakonu svi imaju pravo na nadoknadu, svi oni koji su uplaćivali makar jedan mesec, makar jedan dinar imaju pravo u određenom procentu da dobijaju od države koliko god su odsutni, da li je to godinu ili dve dana zbog odsustva, zbog porođaja, a što se tiče isplate, ona će biti redovna. Bilo je tu nekih nedoumica, znači za mesec se isplaćuje u narednom mesecu i to je kao i plata, sve ide regularno i u avgustu mesecu očekujemo prvu isplatu za juli mesec, sve za sada ide kako treba.
Po novim pravilima nema više posrednika, već država direktno uplaćuje novac na račun porodilja, a prvi put pravo na nadoknadu imaju i poljoprivrednice, istakao je ministar Đorđević.
Predstavnici taksi udruženja poručili su da se ne protive primjeni digitalnih tehnologija u prevozu, ali da su protiv zloupotrebe novih tehnologija u prevozu putnika. Oni su na zajedničkoj konferenciji za novinare tako odgovorili na optužbe udruženja IT sektora, koje su u otvorenom pismu optužili članove radne grupe za izradu izmena zakona o prevozu putnika da se protive digitalizaciji i slobodi konkurencije na domaćem tržištu. Povod za razmenu optužbi je najava Ministarstva saobraćaja da bi izmene tog zakona po hitnom postupku trebalo da budu upućene u Skupštinu na glasanje. Detaljnije Milica Rilak.
Sedam udruženja koje okupljaju kompanije iz IT sektora nedavno se javnosti obratilo otvorenim pismom u kome su ocenili da se radna grupa koja je radila na izmenama zakona o prevozu putnika protivi upotrebi digitalnih tehnologija i razvoju konkurencije na domaćem tržištu. Kako su taksi udruženja bila deo te radne grupe, Boško Vukojević iz Privredne taksi komore odgovara da se digitalne aplikacije u toj vrsti prevoza koriste već 10 godina i da nema reči o protivljenju novim tehnologijama, već da se radi o borbi protiv zloupotreba.
Problem nije u aplikacijama. Problem je u tome što oni koji proizvode aplikacije žele da se bave organizacijom prevoza. To nije njihov posao. Pravite aplikacije, pravite programe, pravite softvere. Ne možete se baviti prevozom. Da li to znači, ako naprave gama nož, da oni treba da nas operišu?
Druga primjedba IT sektora odnosi se na ograničavanje konkurencije, jer se delatnost taksiranja reguliše ne samo zakonom o prevozu, nego i aktima gradova, pa je tako u Beogradu ograničen broj taksista, a propisuje se i minimalna cena vožnje. Branko Vitorović iz Sindikata taksi vozača Nezavisnost odgovara da stroga pravila poslovanja u tom sektoru važe i u drugim zemljama.
Nemačka i Francuska kao vodeće zemlje Evropske unije imaju strogo regulisane taksi servise. Logično se nameće pitanje zašto bi onda zemlja kao mi, zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju, tražili drugačiji put.
Beogradski taksisti se, kako kaže Boško Vukojević, nadaju da će novi propis pomoći i u rešavanju problema divljih taksista, iako je jasno da je saobraćajna inspekcija malobrojna i slabo opremljena.
U razgovoru sa čelnim ljudima saobraćajne inspekcije i komunalne policije saznali smo da im je potrebna i pomoć u ljudstvu i tehnici, vozilima, pošto na primjer saobraćajnih inspektora ima ukupno 7, a od toga samo su dvojica zdravi i sposobni za terenski rad. Na grad od 2 miliona ljudi.
Taksisti su na zajedničkoj konferenciji za novinare dali podršku izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika, koji bi uskoro trebalo da se nađu pred poslanicima. Tome se, međutim, protive predstavnici IT sektora, smatrajući da su izmene urađene bez javne rasprave i učešća svih relevantnih organizacija, a zameraju i na odluci da se nacrt po hitnom postupku uputi u Skupštinu.
15 časova 25 minuta.
Godišnjica smrti kriminologa, forenzičara, humaniste i prijatelja Srbije Arčibalda Rajsa obeležena je polaganje venaca u Topčiderskom parku u Beogradu. U ime vlade i grada Beograda na spomenik Rajsu, podignutom 1931. godine, vence su položili državni sekretar u Ministarstvu rada Negovan Stanković i predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.
Na 6. međunarodnom trijenalu male grafike u Tokiju priznanje za najboljeg grafičara pripalo je Snežani Petrović iz Novog Sada. Za titulu najboljeg nadmetalo se 2000 savremenih umetnika iz 94 zemlje. A izložba slika makedonskog umetnika Angela Gavrovskog otvorena je u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac-Mića. Postavka broji 33 dela koje su nastala od 96. godine do danas. O tome Tanja Živković.
Stvaralačka energija makedonskog umetnika Angela Gavrovskog rezultat je njegove neprekidne višedecenijske aktivnosti na polju likovnih umetnosti. Iako živi i stvara u Makedoniji, njegov izuzetno bogat i raznovrstan intelektualni nomadski duh ubraja ga među retke umetnike koji su ostali dosljedni modernoj evropskoj slikarskoj tradiciji, ističe direktor Internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac-Mića Mirjana Vojić.
Ova postavka broji 33 dela, rađena tehnikom ulje na platnu i ulje na kartonu, a dela su nastala u periodu od 1996. godine do danas. Radove ovaj umetnik je naslikao tokom svojih brojnih boravaka u Srbiji, u okolini Ribarske banje i Lipovca, u blizini Aleksinca, ali i u Makedoniji. Preovlađuju pejzaži, prolećni i letnji motivi. Priroda je ono što njega inspiriše, što mu daje energiju, snagu.
Angel Gavrovski rođen je 1942. godine u Tetovu. Pored slikarstva i grafike, radi ikonografiju poštujući tradicionalni vizantijski stil. Samostalna izložba Angela Gavrovskog u Internacionalnom umetničkom studiju Radovan Trnavac-Mića u Valjevu biće otvorena do 8. septembra.
Sport, s nama je Dejan Nikolić.
Naša atletičarka Tamara Salaški plasirala se u polufinala Evropskog prvenstva u Berlinu u trci na 400 metara. Salaški je zauzela četvrto mesto u svojoj grupi, odnosno imala je ukupno 11. vreme u kvalifikacijama. Polufinale na programu sutra od 19:50. Na plivačkom prvenstvu Evrope u Glazgovu Čaba Silađi nastupit će u finalu trke na 50 metara prstnim stilom. Silađi je u finale ušao sa trećim rezultatom, što obećava da će se boriti za jednu od medalja. Finale na programu u 17:48. Novak Đoković će u drugom kolu turnira u Torontu igrati protiv domaćeg tenisera Pitera Polanskog, 121. igrača sveta. Taj meč počeće u 17:00, nešto kasnije Đoković i južnoafrikanac Anderson sastaće se sa Francuzima Erberom i Maum. Fudbaleri Partizana doputovali su u Dansku, gde će sutra 19:45 igrati prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv domaćeg Nordsjelanda. A u Beograd je stigla ekipa Brondbija, koju će sutra od 20:45 na stadionu Rajko Mitić ugostiti subotički Spartak. Ovo sve opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Bio to Dejan Nikolić. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 32, toliko je i u Beogradu i Kragujevcu, ali je toplotni indeks, odnosno osjećaj, kao da je 37 ili 38 stepeni. Niš je najtopliji, tamo je 34 stepena, ali je toplotni indeks kao da je 39. Pošto su visoke temperature prognozirane za celu sedmicu, provjeravali smo kako se borite protiv vrućine. Dočujemo Marinu Bajić.
Posle kiše sunce i umesto varljivog konačno pravo leto. Neki su jedva dočekali, dok većina sada ipak žali za svežim danima. Zato pitamo kako se borite protiv vrućine.
Teško.
Jel ideš na kupanje?
Idem u Pančevo na Tamišu i na bazen.
Sokovi, kafa, tako. Odjednom počnem se vrti preznojavam.
Volim da je leti toplo vreme, tako da nije mi problem.
Evo voda, hladna i hladovina.
Da li vodite računa šta jedete kad je ovako toplo?
Lakšu hranu.
Kad smo kod hrane, vrućina smeta mnogim namirnicama, ali i majstorima koji ih prave, pekarima i roštilj majstorima, na primjer. Opasna je i za one koji rade na otvorenom, podsjeća građevinac Marković Vladimir. Rasklađuje se kad siđe sa skele.
Voda, piće.
S koliko pauza vam je dozvoljeno i kolike su te pauze?
2,5 sata.
Je li to dovoljno?
Pa jest, napravimo mi za sebe nekad pauzu. Sklonimo se kad je baš vrućina.
Kad je baš vrućina, jedna od javnih cisterni s vodom dobro dođe i vozaču GSP-a Draganu Janjiću.
U nekim vozilima ima klima, u nekim ne, ali se podnese umivanje i tako.
Jel idete kad se završi posao na kupanje?
Red, vraćam se kući, pošto imam malu bebu, pa zbog toga.
Na kupanje ili za obavezama idite ili rano ujutru ili kasno popodne, savjetuje doktorka Branka Lazić, specijalista opšte medicine u Domu zdravlja Stari Grad.
Da se kad se izlazi na ulicu ide pokrivene glave, da su zaštićene koža ili preparatima ili nekim laganim prirodnim tkaninama, znači naočale za sunce, da ste snabdeveni tečnošću i što kraće za zadržavanje.
U sve to i što laganija ishrana sa puno voća i povrća. Poseban oprez savjetuje se hroničnim bolesnicima, ali i vozačima, naročito onima koji se spremaju na duži put. Iako stručnjaci kažu da vodimo računa jer su topli dani tek pred nama, na društvenim mrežama već je osvano tweet koji od jutros svi citiraju: kišo, vrati se, sve ti je oprošteno.
Svi savjeti lekara važe i za sutra.
Sunčano i toplo, posle podne u planinskim predjelima mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 23, najviše od 32 do 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.